بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزler bugünkü cuma mevizamızın mevzusu öte muhim Bu ham bo'lsa tavba va uning fazilati to'g'risida bo'ladi. Tavba bizni tilimizda ham shundoqgacha qabul qilingan har qanday o'zimizni millat vakillariga tavba qilishlik desangiz, albatta hamma ham bu ma'nodagi eng birinchi tushunchani eslay oladi va shu haqida tushunchasi ma'lumoti bor, ya'ni tavba qilish degan bir narsadan qaytishlik qilgan ishga afsus nadomat qilishlik va o'sha ishni qayta sodir etmaslik to'g'risidagi ma'lumot ekanligini yaxshi bilishadi. Tavba o'zi arabcha so'z bo'lsa-da, bizni tilimizga ham shundoqgacha o'tgan bu katta bir yutug'imiz, chunki buni bizni tilimizda bitta so'zni o'zi bilan ifodalab bo'lmaydi. Shuning uchun tavbani tavbaligacha qabul qilishik eng afzal va to'g'ri yo'ldir. Tavba haqida gap ketar ekan, albatta bunga berilgan ta'riflar bilan boshida tanishib o'tishimiz kerak. Tavba har xil bo'ladi. Uni ta'rifi yuqorida aytib o'tganimizdek, butun ulamolarni, hammalarini aytgan ta'riflarni umumiy jamlab xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gunoh ma'siyatdan, xato kamchilikdan Alloh taolo tarafga qaytmoqlikdir. Yana ba'zilar aytadilarki, o'sha gunoh ma'siyatni qaytganda shunday qaytish kerakki, umuman yana shu gunoh ma'siyatga yuzlanmaydigan darajada qaytmoqligini tavba deyiladi. Va mana shu qaytishlik umr davomida bardavom bo'lib turmoqligini ham tavba deyiladi. Va hokazo. Umumiy olganda hammasi bir-birini to'ldiruvchi ta'riflar. Demak, tavba bandani o'zi sodir etgan, bilib yoki bilmasdan, qasdan yoki unutgan holatida sodir etgan xatoi kamchilik nuqsonlari, gunoh ma'siyatlari, yomonliklaridan qaytmoqlik, undan hazar qilmoqlik, kelajakda mutlaqo uni sodir etmaslik, undan saqlanishlikka aytilar ekan. Endi tavbani albatta o'ziga yarasha turlari bor. Bu haqida birinchi o'rinda inoba tavbasi deyiladi. Bu Alloh taoloning qudratidan qo'rqib qilingan tavba. Allohning qudrati ko'z oldimizda doimo namoyon. Ko'rib turgan har bir narsamizni Alloh taolaning qudratini qalb ko'zi bilan ko'rishimiz mumkin. Agar oddiy ko'z bilan qarasangiz, bu oddiygina ba'zi birlarning ta'riflari bo'yicha tabiat hodisalari bo'ladi. Lekin iymonli e'tiqodli insonning ta'rifi bo'yicha bu hammasi Allohning qudratini namoyon bo'lishligi. Yomg'irni yog'ishligimi, quyoshning chiqishligimi, quyosh botib oyni chiqishligimi, ob-havoda bulut ko'tarilishligimi, hammasi zilziladan tortib vulqonlarni otilishigacha hammasi Allohning qudratini namoyon bo'lmoqligidir. Mana shu Allohning qudratidan qo'rqib banda tavba qilsa, buni inoba tavbasi deyiladi. Ikkinchisi istijoba tavbasi. Alloh taoloning yaqinligidan uyalib qilingan tavba. Alloh taolo doimo bizni ko'rib turadi, bilib turadi, hisob-kitobimizni qilib turadi, tekshirib nazorat qilib turadi. Endi bir gunohni sodir etib qo'ydingizda keyin shu haqida tasavvur paydo bo'ldi sizdan. Kimsan Robbil alamindan uyalmadimi shu gunohni qilishga? Ota-onamdan uyalib, ular ko'rmaydigan joyda qildim. Farzandlarim ko'rib qolmasin deb bir chetga borib qildim shu gunohni. Yoki tengdoshlarim, ulfatlarim, do'st, yori birodarlarim bilmasin deb maxfiy holda shuni sodir etdim. Lekin Robbil alamin ko'rib turibdi-ku. Alloh taolo kuzatib turibdi-ku. Ertaga Allohimni oldida qanday javob beraman shu gunohimga deb uyaldi. Va shu gunohini abadul abad tashladi. Buni istijoba tavbasi deyiladi. Uchinchisi fosid tavba. Faqat til bilan tavba qilinadi-ku, boshqa hech qaysi a'zo bilan tavba qilinmaydi. Bu yet tavba deb qo'yganga o'xshash. Yet tavba qildim, tavba qildim deydi, boshqa hech narsa qilmaydi. Tilda takror aytaveradi. Balki har kuni yuzlab istig'forlarni sanar. Tasbih tashlab turib, yuzlab, minglab istig'forlar aytar. Ammo tasbihni tashlab, istig'forni aytib bo'lgandan keyin shundoq tugatishi bilan bir gunohni sodir etib turaveradi. Tasbihni tashlab, tugatib bo'lishi bilan qandaydir bir voqea sodir etilindi-yu, shu voqeaga o'zining munosabatini bildiryapti. Aytaylik, kimdir kelib turib, falon narsani eshitdingizmi? Falonda qo'yibdi, fistonda qo'yibdi, sav o'zi yomon edi u. Battol o'zi. Xudo uribdi, yaxshi bo'libdi. Bunoqlarni o'zi urish kerak, yo'q bo'lib ketish kerak, deyapsiz. Tamom, gunohni sodir etib bo'ldingiz yana. Chunki o'sha inson to'g'risida eng kamida g'ibat qildingiz. Agar shu ayb u insonda bo'lmasa, tuhmat qildingiz va bo'xton qildingiz. Hozirgina istig'for aytib, tavba qildim deb turgan edingiz. Mana bu tavba, bu umuman tavba emas, balki fosit tavba. Tilning uchidangina tavba so'zini takrorlashi xolos, boshqa hech qanday manfaati yo'q. To'rtinchisi sahih tavba. Bu bandani gunoh qilishi bilan darhol o'zini bilib, undan to'liqligicha qaytmoqligi. Demak, gunohni bildi. Avval balki gunoh ekanligini bilmagandir. Bir ishni qilib turgan edi, kimdir keldi-da, "Voy do'stim, birodarim, bu qilayotgan ishing gunoh bo'ladi. Bu to'g'ri emas bu" dedi. "Yo'g'i, gunohmidi bu? Buni qilish mumkin emasmi?" "Yo'q, qilish mumkin emas." "Bo'ldi, tavba qildim, men qaytdim. Ikkinchi marotaba bu ishni qilmayman" dedi. Bunga o'xshagan ishlar ko'p. Chunki xalqimizni hali gunoh ma'siyat to'g'risidagi ma'lumotlari to'liq emas. Shuning uchun bilmasdan bir ishni sodir etib qo'ysa, unga xabar berilganda joyida qaytmoqligi juda ham yaxshi tavba. Ammo sen qayerdan bilasan? Qayerda o'qigansan? Daliling bormi? Hujjating bormi? Surishtirib ko'raylik. Shoshmay turchi qani birga bo'lar. Bu bahona qidirish. Bu bahona qidirgan odam har qanday gunoh ma'siyatga bahona topishi mumkin. Shuning uchun ham hozir kunda musulmonman desa ham ba'zi bir gunohlarni sodir etyaptiki, chunki uning bahonasi bor. Kimlardandir fatvo olgandir balki, kimlardandir o'ziga yoqadirgan javob olgandir. Masalani yechimini topgandir balki. Lekin haqiqat qayerda? Mana buni bilish kerak. Bilgan zahotim butun vujudi bilan shu ishdan qaytadigan bo'lsa, uni sahih tavba, sog'lom tavba, ya'ni hech qanday nuqsoni yo'q bo'lgan, kamchiligi yo'q bo'lgan mukammal tavba deyiladi. Va nihoyat 5-inchisi nasuh tavba. Ya'ni nasuh degani samimiy tavba, jazm ila tavba, sodiqlik bilan tavba va nasihat bilan tavba degan ma'nolarni ifoda etadi. Tavbatan nasuha. Bu oyat kalimada ham kelgan, deyarli hammamiz bilamiz. Mana bu tavba tavbalarning gultojisidir. Mana bu tavba salafi solihlarimizning tavbasidir. Bu tavba sahobi ikromlarning tavbasidir. Bu tavba siddiqlarning, shahidlarning va haqiqiy ulamolarning tavbasidir. Haqiqiy mu'min musulmonning tavbasidir. Tavbatan nasuha. Mana shu tavba o'zidan avvalgi hamma gunohlarni kechirib yuboradi. Qaysi gunohga nisbatan shu tavbatan nasuha bo'lgan bo'lsa, undan avvalgi gunohlar yo'qdek bo'ladi. Hammasini kafforatini ado etib, yuvib yo'q qilib yuboradi. O'sha gunohni umuman sodir etmagan inson kabi pokiza odamga aylanib qoladi. Bu tavba ulug'larning tavbasi. Mayli, avvalgi o'tgan ulug'larimiz, ya'ni sahobiy ikromlar, tobi'inlar, tabi tobi'inlar va hokazolarni bu haqida hech qanday gap so'zib bo'lish mumkin emas. Ular shu darajada tavba qilganlarki, shariatning nimaiki ahkomi tushsa, joyida amal qilishgan, surishtirgan va o'sha kundan boshlab hayotga tatbiq etgan va o'sha bilan hamnafas bo'lib, shu bilan o'zining hayotini mazmunini tushungan holda yashagan. Shuning uchun ham ular ulug' maqomlarga erishib ketdilar. Hammamiz havas qilamiz, o'shalarday bo'lishga orzu qilamiz va ular bilan izma-iz yurishlikka, ularga hech bo'lmaganda taqlid qilib bo'lsa ham ana shularning darajasini takrorlashga harakat qilamiz. Tavbatan nasuha qanday? Alloh subhanahu va taolo bu haqida a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taologa haqiqiy, samimiy, sadoqatlik, nasihatlik, jazm ila tavba qilinglar dedi. Bu umumiy hammaga aytilyapti. Mana shu tavba payg'ambarga ham tegishli, siddiqqa ham tegishli, shahidga ham tegishli, sahobi ikromga ham, avliyoullohga ham, hammaga tegishli. Ommatan hammaga Alloh taolo tavbatan nasuha qilinglar dedi. Zotan tavba qilmoqlik hammaga vojibdir. Günahı yok, adam tövbe kımasın degen joyu yok. Mesela peygamberler aleyhissalatu vesselamlarının hammaları masum ve münezzehtirler günahtan. Lekin en köp tövbeni şunlar kılışken. Agar şu tarihini körüp tekşirip çıkartırken bolsak, adatta insanın kança günahı kem bolsa, şunca köprak tövbe kılışken muvaffak bolarken. İnsanın günahı kança köpeyip gitse, şunca tövbe kılışken kemrak muvaffak bolarken. Lekin vakiylikte bunu tezkarısı, halkın içi de. Günahı köpler köp tövbe kılsın deydi. Bunu günah köp tabi tümmesinden tövbe kılış gerek bu deydi. Goya ki men ondaki yemesmen degendik. Aslında ki, umumun günahı yok bugün peygamberler daimi halde tövbe kılıp yürgenler. Daimi halde istiğfar etip yürgenler. Aklını oylayıp kaledirgen bulsak peygamber aleyhissalatu vesselamlarına tövbenin umumun gerek yok. Nimeden tövbe kıladırlar? Zerrece günahları bulmasa. Umumun. Nimeden tövbe kılışadır? Tövbe kılgeliler bizge ibret. Bizge namuna. Körüp koyaylık. Allah-u Teala tövbeni hemen vacip koyayım. Tirikliklere diyor cennetinin çiftesini kâretini kolge algen 10 sahab-ı kiram. Bitti hadis-i şeriften namları zikir kılıngen. Ve ondan teşkari yerine bir nece sahab-ı kiramlar. En köp tövbe kılgucu istiğfar kılgucu zatlar buldular. Ve halenki onlar cennetki erişi bolgen ediler. Endi onların cennetten mahrum buluşu mümkün emez. Bir mertte başarat verildi mi? Boldu tamam. Cennet nakt onlar için. Ama en köp tövbe kılgucu insanlar şunlar buldular. Çünkü insanın günahı kemeygen sarı. Onun bütün vücudu tövbeye nispeten mail bu bara vererekken. İnsanın günahı köpeygen sarı. Tövbe degen nimetini düşünmeye kalarken. Ya ki 3-4 meratebe tövbe kılıp. Ya ki 3-4'te günahtan kaytıp. Onu kayta sadır etmezsin ki kas kılıp. Ozunu pakize has kılıp kaladı. Günahı köplü giden, masiyeti onu basıp tamam kılıp çöktürüp gark kılıp koyu geldi giden. Kalbi ozunu günahını kör almaydı. Nuhsanını kıdırıp tap almaydı. Goya ki hemme günahkaru, hemme tövbe kılış keregu. Bu ulardın içinde en efzeli, en yakşısı, en günahı masiyeti kemi bu tüyledi. Aslında ise şu en günahkarıdır. Zaten hadis-i şeriflerde var. Kullu bani Adem hatta'un ve hayrul hatta'ine ettevvabun. Hemme bani Adem hatakardır. Hemmesinin nuksan var. Lekin şunların en yakşısı, en köp tövbe kıladiganıdır. En köp tövbe kıladiganıdır deganimizde tövbeten nasuhanı kıladiganıdır. Fasit tövbeni emas. Tildagi tövbeni emas. Belki bütün vücudu bilen tövbeten nasuha kılguvchi bende hatakarlarının içindeki en yakşısı bular eken. Çünkü o itiraf etip durdu. Tan alı yaptı, bile yaptı günahı masiyetini. Bilgenden ki neyse kaydedi. Bana şu tövbeten nasuha doğrusu da bir rivayetini kiltirip öteylik. Bişirul hafi, yani yelenge yok, bişir degen evliya Allah zat ötkeller. Şu zat bir günü kasırlarda otursalar, hizmetkar çoğrası darvazanı aldı da hizmet kılıp yürgenekken bir adam gelip, bu kasır saraylar kimniki? Bunun egesi hur mu, ya ki kul mu? Deyip sorabdi. Şimdi çoğru hizmetkar ayol etiptiler ki, bu kasırın egesi bişir boladılar. O hurdur deyipti. Şimdi kegen adam etkeneken, hakikatte ettin, doğru ettin. Eğer sen etiyotken bişir kul bulgeni de, Allah'a bendecilikini kaylet koygen bolardı. Günah-ı masiyet kımagen bolardı. Demek o kul imez eken deyipti. Bişir-i hafi, şu sohbetini eşit kalgeller, tezlik bilen baş giyimsiz, ayak giyimsiz, yugurup düşüp şu adamını üçleymen, tapaman deseler, haliga adam gapiradigan gapini gapirib ketib olgan ekan. Tushlarda cho'ridan so'radilar. Hozir sen bilan suhbat qurgan odam qani? Ketib oldi. Qaysi tarafga qarab ketdi? Mana shu tarafga qarab ketdi. Yalanga yo'q. Boshalang holatda yugurib bordilar, chopqirib bordilar. Bir odamni topib, hozir qasrni oldida mening cho'rim bilan suhbat qurgan siz emasmisiz desa, menman dedilar. Aytgan gapingizni takrorlang. Ular aytdilar. Haqiqatan ham sen shu qasr egasimisan, egasiman. Sen haqiqatan ham qul emas ekansan. Agar qul bo'lganingda Allohga bandachilikni qoyillatib ado etib qo'ygan bo'lar eding. umuman Allohga isyon qilmagan bo'larading, sen haqiqiy hur odam ekansan, qul emas ekansan debdi. Bishir Hofiyga bu shundaqangi ta'sir qilibdiki bu so'zi. O'sha joyni o'zida tavbatan nasuha qilibdilar va umrbod oyoq kiyim kiymasdan yalangoyoq yurdilar. Shuning uchun Bishir Hofiy yalangoyoq Bishir degan nomga ega bo'ldilar. U zotdan so'ragan ekanlar, nima uchun faqat yalangoyoq yurasiz? U zot aytar ekanlar, Alloh bilan men suluq tuzgan paytimda men yalangoyoq edim. Ya'ni men tavbatan nasuha qilganimda o'zimni haqiqiy qulchiligimni izhor etmayotganligimni bilgan paytimda va holanki qullarning quli bo'lishga loyiq ekanligimni bilgan paytimda Alloh bilan isloh o'rtadagi suluq tuzilgan paytda men yalangoyoq edim. Shuning uchun umrbod men yalangoyoq yuraman degan ekanlar. Bishir Xofiy bilan hamzamon bo'lgan ulamolar aytadilarki, rivoyat qilib Bishir Xofiy iroqlik bo'lganlar. Kufa shahridan bo'lganlar. Ana shu zot yayov yurganliklari uchun, yalangoyoq yurganliklari uchun Alloh taolo shu zotga karomat berib, o'sha shahardagi birorta hayvon shu shaharga najas tashlamas ekan. U paytlarda ko'chalarda doim ot, eshak, xachir, itlar va hokazo hayvonlar yurgan. Lekin birortasi shu shaharda Allohning do'sti bor deb Allohning buyrug'i bilan hech qaysi bir ko'chaga najas tashlamas ekan. Nimaga? Chunki Bishir yalangoyoq yuradi. Oyog'i najosatga tegmasin degan ma'noda Alloh shu bandasini karomatidan shu shaharni umuman hayvonlarning najosatidan saqlar ekan. Mana haqiqiy tavbatan nasuhaning bir egalari. Haqiqiy tavbatan nasuhaga bir namuna. Bunday hikoyalarni, rivoyatlarni o'nlab keltirish mumkin. Nihoyatda ko'p. Lekin aqlli odamga bittasi ham kifoya qiladi. Bishir Xofiy o'zlari rivoyat qiladilar. Siz bu maqomga qandoq erishdingiz? Sizin nomingiz hattoki payg'ambarlarning nomlaridan keyin zikr qilinadigan bo'lib qoldi. Odamlar shu darajada sizni sevadiki, shu darajada hurmat, ehtirom ko'rsatadilarki, hammaning tilida Bishirul Xofiy, Bishirul Xofiy, qandoq erishdingiz bunga? Ismingiz nima uchun bunchalik mashhur bo'lib ketdi deganlarida biri voqeani aytib bergan ekanlar. Men oddiy isyonkor bir banda edim. Gunohi ma'siyatga mukkasidan ketgan edim. Umuman Allohni tanimas edim. Oddigina bir gunohkor musulmon edim xolos edi. Bir kuni ko'chada ketayotsam, yo'lda bir qog'oz yotgan ekan. Shunda olib qarasam, qog'ozda Bismillahir Rohmanir Rohim degan so'z yozilgan ekan. Allohning nomi yozilgan so'z qog'oz oyog'osi bo'libdi-ku, deb qog'ozni olib chunchamga soldim. Ketayotgan edim, atirlar sotadigan joyga bordim. Cho'ntagimda 2 dirhamgina pulim bor edi. Shunda atirchidan eng yaxshi atirdan 2 dirhamlik ber dedim. Atirni berdi. Atirni oldimda o'sha Bismillahir Rohmanir Rohim yozilgan qog'ozni atir bilan tozalab artdim. Butun vujudim bilan artdim. Allohning ismini oyoq osti bo'lganligidan, shu qog'oz yerga tashlanganligidan nihoyatda achinib artdim. Tozaladim, pokizaladim. Keyin kechasi borib yotdim, tushimda ko'rdim. Tushimda menga nido bo'ldi: "Ey Bishirul Xofiy, sen bizni ismimizni pokizalading. Bizni ismimizni oyoq osti bo'lishdan ko'tarding. Shuning uchun seni ismingni biz pokiza qilamiz, seni ismingni biz ko'taramiz" dedi. Uyg'onganimdan keyin nima bo'lsa bo'ldi. Qolgani mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar degan ma'noda gapirgan ekanlar. Mana azizlar, Allohning ismi yozilgan bittagina qog'ozni muhabbat bilan, mehr bilan ko'tarib, tozalab, pokizalab uni kerakli joyga qo'yganlik uchun Alloh taolo bir bandasini ismini qiyomatgacha ko'taryapti. Obro'-e'tiborini ko'tarib qo'yyapti. Bishir Xofiyni o'tib ketganlarga necha asr bo'lgan bo'lsa-da, biz Bishirul Xofiy deb gapirib o'tiribmiz, namuna qilib ibrat qilib ko'rsatyapmiz va albatta bu hikoyalar qiyomat kunlarigacha davom etadi. Endi bizlar o'ylab ko'raylikchi. Allohning ismi yozilgan qanchadan qancha varaqlarni oyoq osti qilib tashlayapmiz? Qanchadan qancha kitoblar oyoq osti bo'lyapti? Qanchadan qancha sahifalar axlatlarga tashlanyapti? Agar yolg'on desanglar, hozir chiqib birorta bir axlatxonani borib ko'ringlar, Allohning ismi yozilgan qog'oz yo'qmi-kan? Shuning uchun Allohning ismi yozilgan jurnallarga, gazetalarga, kitoblarga doimo ogohlantiruv sifatida yozib qo'yadi. Bizning gazeta va jurnallarimizda Allohning oyatlari va ismlari va hadis shariflar yozilgan bo'lganligi uchun iltimos qilamiz, noloyiq joylarga tashlamanglar deb qo'yiladi. Ammo uni hech kim o'qimaydi. Tashlaydi. Mana azizlar, shuning uchun bizning nomimiz abadiy bo'lmayapti. Shuning uchun bizlarning nomimiz ko'tarilmayapti. Shuning uchun hozir kunda dunyoda mu'min musulmonlar xor bo'lib turibdi balki. Shuning uchun oyoq osti bo'layotgandirmiz. Chunki Allohning ismini, Allohning oyatlarini kerakli darajada biz ehtirom qila olmayapmiz. Alloh istaganidek ularni yuqoriga ko'tara olmayapmiz. Balki shuning uchun tavbalarimiz qabul bo'lmayotgandir. Albatta sabablar ko'p. Tavbaning haqiqati to'g'risida ham bir ikki og'iz ma'lumot berib o'taylik. Tavba ilm, hol va amaldan iborat bo'lish kerak. Mana shu uchta narsa jamlansa, tavbaning haqiqati yuzaga chiqadi. Ammo ulardan biri yo'qolsa, tavba noqis bo'ladi. Ikkisi yo'qolsa, tavba umuman tavba bo'lmay qoladi. Ilm, birinchi o'rinda ilm bilan tavba qilish kerak. U qanday bo'ladi? Tavba qilguvchi inson o'zining tavba qiladigan gunohlari to'g'risidagi ilmni, ma'rifatni o'rganish kerak. Aytilik, dilozorsiz. Dilozorlik qay darajadagi katta gunoh ekanligi to'g'risidagi oyat va hadislarni o'rganing. Kerak bo'lsa ustozdan dars oling, ta'lim oling. Uni butun haqiqatdan ham to'laxonlik ma'lumotni olib, ma'rifat hosil qilib bo'lganingizdan keyin siz shu gunohdan qaytsangiz, ilm bilan qaytgan bo'lasiz. Ikkinchi marotaba umuman bu gunohga qaytmaysiz. Agar ilmsiz qaytsangizchi, oy dilozorlik yomon, qayt bundan. A bo'pti qaytdim. Ma'lumotingiz yo'q, dilozorlik nima ekanligini bilmaysiz. G'ibat, bo'xton, tuhmat va hokazo. Yoki oddiy mast qiluvchi ichimliklar, xamir. Mukkasdan ketganlar. Yoki qoradoriga mukkasdan o'tirib qolganlar. Shu to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq bilmagunigacha u ilmli holda tavba qila olmaydi, chunki ma'lumoti yo'q. Ikkinchisi hol. Hol degani mazkur ilm tufayli qalbda paydo bo'ladigan afsus va nadomatdan iboratdir. Ana ma'lumot hosil qildingiz. Aytaylik, mast qiluvchi ichimliklar to'g'risida yoki qoradori to'g'risida yoki o'g'irlik to'g'risida, mana masjidlarda hatto o'g'irliklar bo'lib turibdi. Yoki qaroqchilik to'g'risida va hokazo. Ma'rifat hosil qildingiz. Endi shu ma'rifatning lazzatini qalbingizda sezmaguningizgacha, shuni to'liq tushunib yetmaguningizgacha va bundan sizda bir hol paydo bo'lmagunigacha haqiqiy tavba bo'la olmaydi. Agar hol paydo bo'lib qolsa, hozir Bishr Xofiy rahmatullohi alayhining tavbalari holdan bo'lgan. O'sha bir og'iz so'z haqiqatan ham sen qul emas ekansan. Qul bo'lganingda Allohga bandachilikni ado etgan bo'lar eding degan so'z unda holni paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan. Mana shuning uchun uning tavbasi tavbatan nasuhaga aylandi. Hol bo'lmasa ekan, oddiy ma'rifatni o'zi ham, oddiy ma'lumotni o'zi ham insonni to'laqonli qaytmoqligiga yetarli bo'lmaydi. Hol paydo bo'lish kerak insonning vujudida. Uchinchisi esa amal. Amal nima u? O'sha gunohning zararini bilib, qalbdan undan chekilingan alam, azob uqubatlarni his qilib, ikkinchi marotaba shu azob uqubatga, shu alamga, shu zahar qotilga yaqinlashmaslikni amalda ro'yobga chiqarish kerak. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi o'zlarining Ihyaul Muddin kitoblarida shuni ajoyib bir zarbul masal bilan tushuntiradilar. Odatda gunohlar lazzatli bo'ladi. Gunohni sodir etayotgan inson lazzatlanadi, zavqlanadi. Hattoki kayfu safo qiladi. Butun hayotning ma'no mazmuni shunda deb biladi. Shuning uchun ichkarlari tinmay maqtanadi. Zinokorlarchi, o'zing zino qilganligini og'izdan qo'ymasdan gapiradi. O'g'irlarchi, qoyillatib o'g'irlik qilgani bilan faxrlanadi. Hammasi qilayotgan gunoh ma'siyatdan lazzatlanadi. Qob lazzatlanib tursa qandoq qilib qaytadi u? Ana shu lazzatning ketida azob va uqubat bor ekanligini to'laqonli holda tushunish kerak. Uni Imom G'azzoliy aytadilarki, tushuntirish uchun tasavvur qiling deydilar. Bir inson asal yedi, ammo shu asalga zahar qo'shmagan edi. Asalni yeganda birinchi lahzasida asalning lazzatini tatib ko'radi. Asalning zavqidan u zavqlanadi, lazzatlanadi, rohatlanadi, lekin birozdan keyin zahar o'zining kuchini ko'rsatishni boshlaydi. Butun vujudi terga botadi. Sekin-sekin zahar kuchli bo'lsa, undagi soch tolalari to'kilishni boshlaydi. Butun a'zolari qaqshashni boshlaydi. Harorati ko'tariladi. Alamlik azob uqubatga duchor bo'ladi. Endi shu odam mayli o'lmasdan tirik qoldi. Rosa qorni ochqagan paytda, nihoyatda asal yegiz kelib turgan paytda, oldiga yana bir tovoqda asal qo'ysangiz, endi xalqimizda qatiqni ham puflab ichadi, og'zi kulgan deydilar. Asalni yeya olmaydi. Nimaga? Unda shubha bor. Asalda yana zahar qo'shilgan bo'lishi mumkin deydi. Asalning lazzatini unuta olmaydi. Asalning zavqini, uning shirinligini unuta olmaydi. Lekin ichida zahar bo'lishi mumkin degan shubha uni asal yeyishdan to'sadi. Gunoh, ma'siyat ham xuddi shunday deydilar. Zino qiladi, lazzatlanadi. O'g'irlik qiladi, lazzatlanadi. Haromdan birovni pulini zo'ravonlik bilan tortib olib qo'yadi, lazzatlanadi. Pora olganda undan baxtiyor inson yo'q. Sudxo'rlik qilganda undan boy odam yo'q. Barcha omad uniki. Hamma gunoh ma'siyatlar go'yoki shu dunyoning lazzatlarini beradi. Lekin u zaharlangan u. Faqat uni zaharini kimdir hozir his qiladi. His qilmaganlar oxiratda uni his qiladi. Lekin u paytda kech bo'ladi. Mana shuning uchun Imom G'azzoli rahmatullohi alayhi aytadilarki, bu gunoh ma'siyatlar go'yoki dunyoning rohat va farog'atlari bo'lsa-da zaharlangan asali kabidir. Uni ehtiyot bo'lib iste'mol qiling. Alloh subhanahu va taolo o'sha asalni halol pokiza yo'l bilan iste'mol qilishning ham shart-sharoitini yaratib bergan. Zaharsiz asalni ham Alloh taolo yaratib bergan, lekin bandaning tabiati, uning shahvati, uning xirsi, uning nafsi ming afsuslar bo'lsinki, toza pokiza asal turganda zaharli asalga qiziqadi, talpinadi, moyil bo'ladi. Tavba hammaga vojib deb aytib o'tdik yuqorida. Buni Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyati karimasi bilan quvvatlab o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Barchangiz Alloh taologa tavba qilinglar. Ey mu'minlar, shoyatki zafar topsangizlar, najot topsangizlar deydi. Barcha mu'min musulmon, yoshmi, qarimi, sog'lommi, bemormi, erkakmi, ayolmi, nabiymi, avliyollohmi, siddiqmi, shahidmi, oddiy mu'min musulmonmi, farqi yo'q. Hamma mu'min musulmonlarga Alloh taolo birdek buyruq beryaptiki, hammalaring tavba qilinglar. Ma'lum bir toifa emas, ma'lum bir sinf emas, ma'lum bir martabadagi erishganlar emas, hamma ommatan tavba qilsin deyapti Alloh taolo. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis sharifda bor ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, Alloh taolo bandasini tavba qilmoqni shu darajada sevar ekanki, yaxshi ko'rar ekanki, misol tariqasi keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir inson cho'lda ketayotgan edi. Ulovida uni yukini ichida suvlari bor edi, ozuqasi bor edi. Safarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan hamma narsasi shu ulovida edi. Cho'lni qoqshi o'rtalariga borganda ulov qochib ketdi, yo'qoldi. Hech narsasi qolmadi. U tarafga yugurdi, bu tarafga yugurdi, chor tarafni aylandi, ulovini topolmadi, ushlay olmadi, tutolmadi. Bir payt bir daraxtning soyasida noumid bo'lib yotgan paytida ana shu ulov qaytib kelib qolsa, u qanday xursand bo'ladi? Uning xursandchiligini tasavvur qila olasizmi? Cho'lda o'lim ko'ziga yaqin holda ko'rinib turgan paytida chanqab, lablari yorilib, tomog'i qaqqillab, bir-biriga yopishib turgan paytida najot kelib qoldi, hayot keldi go'yoki. Shunda qanday xursand bo'ladi u? Uni xursandchiligini bir tasavvur qilib ko'ring. Alloh taolo bandasi tavba qilsa, shu bandadan ko'ra ham ko'proq xursand bo'lar ekan. Shundan ham ko'proq shodlanar ekan. Robbil alaminning qaray mehribonchiligini. Gunohni o'zimiz sodir etamiz. O'zimiz qilamiz. Yana tavba qilsak Alloh xursand bo'layapti. Buni qarang-a. Mana Alloh qanday mehribon zot. Endi shuni bilib turib ham tavba qilmasdan yuraveradiganlar, beparvo bo'lib yuraveradiganlarni kim deb atashimiz mumkin? Albatta, o'ta g'ofil, o'ta loqayt, e'tiborsiz, himmatsiz inson bo'ladi bu. Mana shuning uchun ham hammamiz tavba qilishga muhtojmiz. Tavba qilmasdan o'zga hech qanday choramiz yo'q. Tavba qilinadigan gunohlar ham bir necha qismlarga bo'linar ekan. Inson qanday gunohlarni, qanday hissiyotlar bilan sodir etadi? Ularni ulamolarimiz quyidagicha keltiradilar. Birinchisi, hayvoniy sifatlar orqali sodir etiladigan gunohlar bor. U qanday gunohlar? Bu turda hayvonga xos bo'lgan sifatlar, illatlar bilan inson gunohni sodir etadi. Masalan, aytaylik, qorin uchun gunoh sodir etadi, haromdan yeydi, haromni ichadi, haromni iste'mol qiladi, yoki farj, ya'ni jinsiy a'zosidan gunoh sodir etadi. Bu hammasi hayvonning sifatlari. Xirs va hokazo. O'sha zino bo'lsin, haromni iste'mol qilishlik bo'lsin, hammasi bu hayvoniy sifatligi orqali inson gunohlarni sodir etyapti. Ikkinchisi, yirtqichlik sifati illati orqali gunohlarni sodir etadi. Bunda inson nima qiladi? G'azab, ko'rolmaslik, odam o'ldirish, qon to'kishlik, qotillik, bosqinchilik, zo'ravonlik, tajovuzkorlik, bular yirtqichlik sifati bor insonda. Ya'ni insonda vahshiylik sifatlari ham bor-da. Shu vahshiylik sifatlari rivojlanib ketib qolsa, vahshiy hayvon uni oldida hech narsa bo'la olmaydi. Yosh bolani ham o'ldiradi. Keksayib qolgan chola kampirni ham o't qo'yib yuboradi. G'azabi chiqsa o'zining bolasini o'ldirib yuborishdan ham qaytmaydi. Chunki unda ham vahshiylik sifatlari bor. Bu tufayli gunoh sodir etadi. Uchinchisi, shaytoniy sifatlar, makr hila, nayranglar. Shunday tulkilik qiladiki, xosatan ayollar shunday nayranglar ishlatadiki, 40 ta eshakka xachirga yuk bo'ladi deb bekor aytishmagan. Hozir kunda erkaklar ham xuddi shunday mug'ombir o'tar. Soddalik bizlardan kundan-kunga uzoqlashib boryapti. Ishonuvchanlik, soddalik, oddiylik degan sifatlar yo'qolib boryapti. Mug'ombir, xila, nayrang hokazolar ko'payib boryapti. Mana bu insondagi shaytoniy sifatlar ekan. To'rtinchisi, rububiyat sifatlari orqali gunohni sodir etadi. U nima? U kibru havo, mammallik, hammadan o'zini yuqori olishlik, o'ziga boshqacha nazar bilan qarashlik, borib-borib o'zini robbi deb tushunib qolishligi. Hammadan o'zini ustun oladi. Yuqoridan turib gapirishni boshlaydi. Unchamuncha odamlar bilan ham suhbat bo'lmaydi, birga o'tirmaydi, birga yurmaydi. Uning obro' e'tiboriga dog' tushib qolishi mumkin. Bu rububiyat sifati bu. Bu Allohga xos bo'lgan sifat aslida. Kibr Allohning sifati. Kibriyo. Bandada umuman bu sifat bo'lmasligi kerak. Mana shu gunohlarni hammasiga inson tavba qilish kerak ekan. Imom G'azoliy yana shu gunohlarni tavba qilishlikni ajoyib uslubini keltirib o'tadilar. Aytadilarki, har bir inson qo'liga qalamini va qog'ozini olib, o'z umrini taftish qilsin. Aytaylik, yosh jihatidan 12 yoshda o'g'il bolalar balog'atga yetgan bo'lsak, 12 yoshdan boshlab Imom G'azoliy aytadilarki, yozing dedilar. Hozir boring yana 30 ga kirdingiz. Demak, o'z-o'zidan 18 yillik umr. 18 yilning ichida har soatingizda nima qilgansiz? Kuningizda nima qildingiz? Haftadachi, oydachi, yildachi nima gunoh sodir etgan bo'lsangiz yozing deydilar. Yozing hammasini daftarga. Keyin gunohlarni ikkiga ajrating. Biri haqqulloh bo'lgan narsalardagi gunohlar, ikkinchisi haqqul abd bo'lgan narsalardagi gunohlar. Ya'ni Allohga nisbatan isyon qilganingizni alohida ajrating va bandalarga nisbatan nohaqlik bilan gunoh ma'siyat sodir etgan bo'lsangiz uni alohida ajrating. Endi bularga tavba qilishlikni uslubini o'rgatadilar. Tavba qilishlik qanday bo'ladi? Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Mana shu gunoh ma'siyatlarni hisob kitobini qilganda Imom G'azoliy aytadilarki, birinchi o'rinda Robbil alaminga nisbatan sodir etilgan gunohlarning ichida eng kattalarini hisob kitobini chiqaring. U nima u? 12 yoshlardan boshlab birinchi o'rinda siz namoz o'qidingizmi? Shuni yozing. Biz ko'pincha tavba qilish deysa, hozir aytib o'tganimizdek, ichish, chekish, zino, urush, janjal, g'ibat, bo'xtonni tushunamiz. Lekin namozni tark etishligini katta gunoh ekanligini va unga tavba qilishlik birinchi o'rinda turishligini ko'pchiligimiz tasavvur ham qilmaymiz. Imom G'azoliy aytadilar, yozing namozingizni. Necha yil namozni tark etdingiz? 30 ga kirgan yigit 18 yil balog'atga yetgani 18 yil bo'pti yosh jihatidan. Necha yildan beri namoz o'qiyapti? 20 yoshidan o'qiyapti. 8 yillik namozi qazo. Yozsin 8 yilni. Jadvalini tutsin. Namozning tavbasi nima bo'ladi? Namozning tavbasi tavba qildim, istig'for aytib, bo'ldi bundan buyog'i umuman namozni qazo qilmayman desa bo'ldimi? Va umuman qazo qilmasdan shunga amal qilib ketsa bo'ldimi? Yo'q. Namozni qazo qilmaslikning o'zi emas. Avval 8 yillik qazodan ham qutulib olish kerak. Tavba qildim degan bilan 8 yillik namozingiz o'zini o'zi o'chib ketib qolmaydi. Bundan buyog'i umuman qazo qilmaysiz, ammo 8 yillik namozni har birini alohida-alohida ado etib qazosini o'qib qo'yasiz. Va qazo qilganligingiz gunohi uchun tavba qilasiz. Million marta tavba qilganingizni ham qazosi o'z joyiga tushib qolmaydi to o'qmaguningizgacha, chunki bu sahih Imom Buxoriyning hadis sharhlarida kelgan bu. Unutilgan namozlar, esdan chiqqan namozlar, tark etilgan namozlar, uning kafforati faqatgina o'qishlik deyilgan. Tavba qildim o'tgan namozlarimni deb qo'ygan bilan qutula olmaysiz. Qazolarni o'qiysiz, ey Allohim, qazo qilgan ekanman, kechir deb tavba qilasiz, ana undan keyin Alloh taolo kechiradi. Balki namoz o'qigandirsiz. Kuni kechagina birtasi kelib so'rab qoldi. Qorakajon, men 16 ga kirdim mana. Namoz o'qiyman, alhamdulillah, lekin g'usuldim nima ekanligini tushunmagan ekanman. Qachon men jismoniy balog'at ketganimni bilmayapman. Anchadan beri junub bo'laman men. Tushlarimni bulg'anib qolaman. U bo'ladi, bu bo'ladi, lekin g'usulni tushunmasdan men tahorat qilib namoz o'qib yuravergan ekanman. Nima qilay? Qachondan boshlab men namozimni qazo qilib o'qing deyapti. Ana murakkab, ana muammo. Endi u qayerdan hisob kitob qiladi u? Qachon junub bo'lgan? Undan keyin g'usul qildim yo'qmi? G'usul qilmaganligi aniq. Xo'p, qachondir baribir cho'milgan-ku. O'sida niyat qilmagan bo'lsa ham. Balki o'sha o'tgandir, hammasi ehtimol. Bunday insonlarga nima deyiladi? 12 yoshingdan boshlab yaxshigina qilib qazoni o'qib qo'yaver. Yaxshisi shu. Mabodo qazo bo'lmagan bo'lsa, nafil bo'ladi, savobini olasan. Mabodo qazo bo'lgan bo'lsa-yu, sen men o'qiganman deb tark etib qo'ysang, qiyomat kunida javob berishingga to'g'ri keladi. Shuning uchun astodib tavba qilganda g'usulni bildingmi? Bundan buyog'i junub bo'lishing bilan g'usulni qilib namozlaringni mukammal holda ado etishni boshla. Xuddi shunday namozda hammamiz nuqsonli bo'lgan bo'lishi mumkin. 10 yoshlardan namozni boshlaganman deymiz u, lekin namozimiz mukammal bo'lmagan. Shularni bilib, tekshirib, taftish qilib, boshqatdan qazosini o'qib qo'yishga harakat qilishimiz kerak. Roza tutganmiz, xo'p, rozani nima buzishligini ko'pchiligimiz bilmaganmiz. Ro'zani qanday tutilishi qonun qoidasini ham bilmaganmiz. Marhamat, yozing umringiz davomida necha yil ro'za tutmadingiz yoki necha marotaba buzib qo'ygansiz. Qayta tuting qazosini. Kerak bo'lsa, buzgan bo'lsangiz kafforatini to'lang. Ana undan keyin, ey Allohim, men buzib qo'ygan ekanman, tavba qildim deb istig'for etib tavba qiling. Zakot, endi tushunib yetdingiz. Sizni boy bo'lganingizga 20 yil bo'lib ketgan. Balki aniq bilmassiz. Marhamat qilib zakotni o'shuncha yillikini qazosini berib qo'yingda. Allohim shuncha yil tushunmasa yurgan ekanman, o'zing kechir meni. Tavba qildim deb tavba qiling. Va hokazo va hokazo. Mana azizlar, tavba to'g'risida bir ozgina ma'lumotlarni oldik. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahamar rahim.